gepleýär adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Abbas Aharbulary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede Azatlygyň okuwçylary bayramçylygyň öň ýany raýatlaryň dokumentleri köpçülükleýin warlanýar. Olary diýeri görkezim. YHHG ýurtlary dereksiz ýitirmelere garşy berk çäre görmeli. Öňki prezident aýrylyklaryň 10% ýokarlandyrylmagynyň ýeterlikdigini sorag atsynaldy. Büdjet taslamasyny ýerine gaýtardy diýen atlan çap edilen habarlarymy köpek bolupdyr. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol bilen zehirlenildi diyen habarmak hem köp okuyucunun önsünü çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada aksiýetlen dowam etdirýäris. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmegi mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adarly, kitaptan çörek kaygısı öňe geçti deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri kara sahne gotarlını. Son tezi dören ulu yazıcıların üytlöşk talantının açılma ulen ilati anırsı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isleyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu isleğin önüne Türkiye vavatta girilen vize düzgünü yali çareler bilen böget basmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kadaklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabatta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rehmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudaýberdi Karla itti. Bu sökötdöşlüğü geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şertinde uğurlaşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başında sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň yazyjylar, siz maňa gerek diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almak haýsy eden yazyjylaryň bir näçesi häzir aýetde ýok. Diýri galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň yazyjy, şahyr, edebi eser baradaky gurumlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýseň bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulýan yazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow yazyjylara beýleki döredijilik işgärlerine berdeňiniň ýokursundaky baýrylykdan berilen millik yerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe yazyjy Azatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýs edipdi. Ataýyldy Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Ataýyldy aganyň agdyma keçe dykmaň diýen goşgysy bolsa dinleyijilerimiziň käbir ýerini tasdiklamagyna öre sindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyurun isleseňiz, süpüreýin köçäni. Agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Ýylagyn boğup bolmaz, gysmaz onu atagly çynary egip bolmaz. Sahir sözü Allah'tan, Allah'a degip bolmaz. Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni. Buyurun isleseňiz süpüreýin köçäni. Agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýününe we Kitrowkada täze çapkanalarda yerli yazı şahirlerin kitapları tahtan çap edilmeyer deyip Aharlak Kavarçemil sonku 10 yıllı Dinevra adamın kitaplarının çap edilenliğini, sonun ilin birlikte oku kitaplarının, gadiyet surnarların çıkarlanlığını belledi. Yönül, gadiyet surnarların düyüpten okulmayanlığını ve esasan hozalıkta, toy sadakalarda ulanılayanlığını kem sözüne koştu. Mundan öňkü ýyllarda häkimiýetleriň ruhsatyny alan ýazy şahyrlaryň käbiri Orsiýetde, Ukrainada kitap çykardyp bilýärdi. Ol kitaplar Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan bir elekden geçirilýärdi. Ýöne soňky döwürde bu hili ruhsat alan, maliýe kömegini tapan ýazy şahyr bolly diýip eşitmek diýip habarçymyz gurrun berdi.
Olar häkimiýetler täze pikirli eserlerden gorkýarlar. Ýönekeji makalalardan, gosgulardan başlap hekaýa, powest, roman bolsun tapawdy ýok. Bir sözde siýasata gabat gelmeýär diýip islendik eseriň üstünden atanak çekýärler.